Počúvate 258. diel podcastu Klik, denníka SME, v ktorom sa očividne bavíme už len o umelej inteligencii a TikToku. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. A ako možno počujete, alebo ešte budete počuť, toto je, nie je to dopil edícia Kliku, je to epidemiologická edícia Kliku. Buď sme chorí, alebo sú rodiny choré a tým pádom sme nevyspatí. Čiže bude to ukošľané kratšie ako bežne a unavenejšie, ale aj tak budeme sa rozprávať o TikToku. Dávid mi vysvetlí, ako sa ho pokúsili zakázať a prečo to dopadlo hambou. Dobre, budeme sa rozprávať, ako Elon Musk má nové plány s TikTokom a ako to dopadne hambou. A máme prvé AI generované memečko, takže to chceme historicky zaznamenať. A viac nebudeme rozprávať o umelej inteligencii tento týždeň, ale upozorňujeme, bude to kratší diel. Ak upratujete, tak musíte pridať.
Hyperia vám ako partner podcastu praje príjemné počúvanie Kliku. Hyperia.sk/Hyperia Live.
Dobre, poďme na ten TikTok.
Vysvetli mi, čo sa tam stalo. Ja som ležal v posteli s horúčkami a nesledoval som TikTok. Čo sa stalo s TikTokom?
Dobre, čo sa stalo, tak to bolo, že po tom, čo sme donahrávali minulotýždenný diel Kliku, tak popoludne nášho času, ráno amerického času, šéf TikToku Shou Chu, tak sa volá, šéf TikToku, vypovedal pred americkým kongresom, trvalo to asi 5 hodín a bola to možno, asi historicky by som to v tej blízkej pamäti nazval akože najväčšiu hanbu kongresu, teda tých ako keby senátorov z pohľadu toho, takto, že americkí komentátori, nie sú moje slova, to nazvali, že bol to ako keby ukážka toho, ako stále politici nerozumejú sociálnym sieťam internetu a keďže tam mali aj človeka, ktorý nie je pôvodom zo Spojených štátov, ale z Ázie, tak ešte aj xenofóbie. A teraz akože mix toho všetkého. Na začiatok poviem rovno, že teda ja nie som fanúšik toho, že TikTok vlastní čínska firma, ktorá sídli v Číne, ktorá je autoritatívnym režimom. Čiže akože to si len povedzme, lebo tento pohľad na vec veľmi ovplyvňuje to, ako človek o tej sociálnej sieti rozmýšľa. Lebo to dodáva tomu ako keby ten ďalší rozmer. Lebo napríklad videl som nedávno ústričok rozhovoru jedného z, ako keby, on sa nazýva, že podcast father, akože jeden človek z ľudí, ktorí propagovali akože podcasty veľmi, veľmi skoro a dlho, Adam Curry, bol u Joea Rogana a hovoril, že podľa neho je za celým zákazom TikToku len to, že Facebook a Instagram majú problémy a tým pádom sa snažia nájsť niekoho, na koho by mohli upriamiť pozornosť. A áno, jedna z tých správ, ktoré vyšli na povrch, boli napríklad, že Facebook, respektíve Meta, si platí republikánskych politikov alebo akože ľudí z tej strany, ktorí budú písať komentáre o tom, že TikTok je zlý.
Ale akože, takto, že v tento moment sa z toho to už stalo normálny štandard na akože konkurenčný boj, hej, že oni vlastne, ak si obrovská sociálna sieť pôsobiace v Amerike, tak v zásade to, že historicky sa Google obvinuje Apple, Apple obvinuje Google, Facebook obvinuje Twitter, Twitter obvinuje niečo, deje sa to aj cez politikov, aj cez akože lobbying, aj cez akože cielené záujmy. To sa mi nezdá ako nejaká akože nová vec, že to je v princípe normálny jav, to je už súčasť tej konkurenčnej povedzme výbavy pre tie firmy.
Áno, áno, všetko sedí. V podstate teda, aby som to teda zhrnul, že bol to opäť, že prišiel šéf veľkej technologickej firmy, nejaké platformy, ktorú používajú, ako máme posledné čísla, 150 miliónov Američanov, nejakých približne 130 miliónov ľudí žijúcich v Európskej únii. To tam zaznievalo veľmi často, plus tam zaznievalo, že 2 milióny podnikov používajú TikTok na reklamu, teda ako keby, alebo možno to bolo 5, to je jedno, akože jednoducho, že veľa, ktorí by bez toho ako keby zrazu nemali prístup k tým ľuďom asi, lebo to bol jeden teda z argumentov, to nehovorím ja teda, že nemali by prístup, ale samozrejme akože s tým to bolo podávané. A opäť to bol moment, kedy mohli proste, že politici len nakričať na niekoho. To bola aj že jedna kategória, že prišiel som nakričať na šéfa TikToku a potom z toho budú žiť moje sociálne siete najbližších pár týždňov. To bola jedna kategória politikov. Druhá kategória politikov bola, že nefunguje mi takéto nastavenie, čo mám urobiť. To, akože, to bola tiež ďalšia kategória politikov. A potom tretia kategória politikov bola, že takéto hrozné veci sa dejú na vašej sociálnej sieti. Sice sa to deje aj na Facebooku, Instagrame, YouTube a všetkých ostatných, ale keďže ste vy tu teraz, tak nebudeme tie ostatné sociálne siete spomínať a je to všetko vaša chyba. A bez vás by bol ten život krásny a digitálny. Čiže toto pokojne by si mohol, že všetkých tých politikov zaradiť do tejto kategórie. A nakladačka veľmi veľkým spôsobom to bola preto, pretože je vzácna zhoda naprieč politickým spektrom v Spojených štátoch, že TikTok je hrozba, aj keď akože máš na jednej strane hlasy, ktoré hovoria, no, že ale akože aká hrozba, že viete, lebo politici hovoria, že, ale, že čínska vláda môže mať prístup k dátam TikToku tvojej babičky. A teda, že prečo je to problém? A na to tí politici ako keby nemajú odpoveď. Na to existuje odpoveď, existujú proste akože odpovede, ktoré by si mohol povedať, že áno, lebo potom ju môžu profilovať a presne ako sme videli pri voľbách v roku 2016, čo robili tie ruské agentúry, internet company, či ako sa volali, internet research, ktoré boli ako keby dostali peniaze z Ruska, že snažili sa proste akože radikalizovať nejakú časť spoločnosti, prípadne odradiť nejakú časť spoločnosti od voľby a tak ďalej. Čiže akože toto sa môže stať, ale presne, že teraz ti hovorím veci, ktoré sa diali na Facebooku, či to isté sa môže diať na TikToku. Ten problém, opäť, čo akože ja vidím, je ten rozdiel medzi akože že firmou v demokratickom zriadení a firmou, ktorá má korene, respektíve akože že priame korene v autoritatívnom režime. Nie je to jednoduchá diskusia. Akože nie je to jednoduché. Ja som bol dva týždne dozadu v podcaste Dobré ráno, kde ma Janka Maťková celkom o tomto grilovala a otáčali sme to akože z rôznych strán, že naozaj to príde v podstate, a teraz dávam, že úvodzovky len na to, kde má tá firma korene. A ja som v podstate sa priklonil na tú stranu, ktorú teraz dáva do popredia vláda Joea Bidena v Spojených štátoch, kde hovoria, že nezakážeme vás, aj keď teda ten celý zákaz, ako by to technicky fungovalo, je veľmi komplikované a nemusí to vôbec prejsť a mohlo by to proste akože ovplyvniť aj iné sociálne siete a tak ďalej, ale nezakážeme vás, pokiaľ sa zbavíte svojej matky. Čiže ako keby, že úplne TikTok sa stane že samostatnou firmou a nič nebude mať s Bidensom, čo je tá čínska matka, ktorá stále vlastní časť TikToku a používajú ich systémy a tak ďalej. Oni hovoria, že nie, my tu máme takýto projekt Texas, kde všetky dáta budú v Texase, v jednom datacentre, bude to spravované americkými zamestnancami a bude to všetko v pohode. Len akože v minulosti sme videli, keďže tie systémy majú prepojené s tou matkou, že človek z Bidensu sa môže pozrieť na hocičo v TikToku a tí ľudia v TikToku o tom nemusia vedieť, pretože tak sú prepojené tie systémy. A problém pred to výpovedou v kongrese, čo vlastne Čína nepomohla tomu šéfovi TikToku, bolo, že oni vydali vyhlásenie, že oni nedovolia tie regulačné úrady, aby sa Bidens zbavil TikToku, pretože to podlieha regulácii, ktorá hovorí, že zrazu, keby chcú predať túto časť, tak ju predávajú do zahraničia a to spadá pod jeden z tých čínskych regulačných úradov, že musí to byť ako keby povolené, že predaje musí povoliť. A oni povedia, že nie, nepovolíme to. Čiže oni mu moc nepomohli teda, ale treba povedať, že on to celkom s odsťou dal tých 5 hodín, normálne, že videl si veľakrát na ňom, že mu akože skratovali poistky z niektorých otázok, ale naozaj, že nedal to na sebe cítiť, len presne tam bolo vidieť, že sekundová pauza, že aha, že nemôžem sa smiať, alebo že nemôžem túto na nikoho nakričať, nemôžem spraviť žiadny ksicht. To sme videli aj pri iných šéfoch tých veľkých technologických spoločností, ktorí boli vypovedať, jednoducho sú na toto trénovaní, ale toto bola naozaj že veľmi veľká nakladačka. A 5 hodín v kuse to teda išlo. Ale treba zase povedať, že Nepoškodil si šéf TikToku, ale si ani nepomohol. Otázne je, že asi si ani nemal ako pomôcť.
No, pri týchto grilovačkách akože málo kedy sa ti v tej modernej podobe, aké sú zachytené, akože stane, že by si niekto... Nepamätáš si, že by sa stalo to, že on, že aha, on nás presvedčil a vzasi je to v poriadku. Hej. Proste to sa akože nestáva, lebo je to nadizajnované tak, aby sa to nestávalo. Čiže tam ja si myslím, že v tento moment mi to zdá akože z toho, čo sa mi podarilo si pozrieť, ako že v princípe PR, hej, že oni sa toho veľa nového nedozvedeli, aj vďaka tomu, ako sa pýtali. A to potom presne ide o to, že ako urobíš v zásade, že čo sa im podarí cez toho, z toho tlaku vytlcť, hej. Lebo ty môžeš tú firmu dostať vlastne do veľmi prekernej situácie, ak na ňu americká vláda tlačí, že no, vy sa musíte akože odčleniť. Čínska vláda hovorí, že nedovolíme vám sa odčleniť proste. A zrazu si firma, ktorú dva rôzne zákony tlačia dvoma rôznymi smermi. Čiže to pre nich akože ešte môže byť mimoriadne komplikované. Neviem, akože... Že už je to v stave, keď sa ťažko rozpletá, lebo už nevieš rozpletiť to, že čo je naozaj akoby lobbingový záujem Facebooku a akože Googlu, alebo proste Instagramu, alebo Mety a povedzme Twitteru, aj keď tam nemyslím si, že Twitter má ešte v prevádzke nejakých lobbystov, však k tomu sa dostaneme. A čo je naozajstný, akože obava o nejakú verejnú bezpečnosť a potom čo je naozajstný nejaká akoby obava o povedzme akože verejný priestor, hej. Lebo jedna vec, o ktorej sa často hovorí, je zber dát a druhá vec, o ktorej sa menej hovorí, je to, že akým spôsobom, a je to zdokumentované čoraz lepšie, TikTok vie prihrievať ten algoritmus tak, aby ti podhádzoval témy konkrétne. Teraz napríklad sa stala vec, ktorá je, akože je to anekdota, ale veľmi vystrelilo, ByteDance má konkurenčnú apku, ktorá sa veľmi podobá na Instagram, ktorá za posledných pár dní alebo týždňov že brutálne vystrelila v rebríčkoch používaných aplikácií. A tie analytické firmy, ktoré akože zbierajú a analyzujú dáta tých App Store-ov, oni rovnako analyzujú dáta toho, že kto si kde kúpil kampane. A oni hovoria, že dobre, ale my nevidíme, že by sa stalo to, že ten nárast je tak rýchly, že nemohol byť organický. Čo znamená, že sa nemohlo stať to, že zrazu to je zúrivo populárne. Proste museli nakúpiť tých používateľov, čo je legitímne, proste zaplatíš veľkú reklamu kampania, niekde ti zbehne a zrazu máš. Ale tie analytické firmy ani nevideli tú kampaň. Čo ale videli, bolo, že na TikToku sa zrazu začalo objavovať veľa recenzií na tú apku, ktoré neboli označené ako inzercia. Hej. Čiže tam niekde zbehol proste nejaký pravdepodobne akože tlak na to, že aha, tuto nám prosím recenzujte toto a niečo sa dobre stane s vašim výtlakom, alebo proste nejaká forma komunikácie a pretlačili si to. A teraz, keď si pretlačia toto a s tým, ako je to významná tá sieť, s tým, ako veľmi dobre vedia pracovať s obsahom, lebo vedia, lebo tak je ten TikTok postavený, to jeho konkurenčná výhoda, že rozumie tomu obsahu lepšie, respektíve akože algoritmicky ho vie lepšie podhadzovať a zároveň existuje to prepojenie na tú čínsku vládu, tak podľa mňa to je celá separátna akože dôvodná nervozitu práve presne kvôli tým akože dezinformačným alebo proste je taký ten dramatický názov, že psyops kampaniám takých tých akože taká tá akože vojna verejnej mienky. Poďme ešte k tomu Elonovi Muskovi. To som zachytil, iba či som to dobre pochopil, lebo akože neviem, či som to stihol navnímať úplne všetko. Čiže Elon Musk ohlásil, že 1. apríla vypne všetky historické tie modré verifikované bodky. On povedzme históriu. Na Twitteri existoval roky program, ktorý keď bol niekto významný človek a potvrdil to Twitteru, tým, že im dal nejaký dôkaz o tej svojej identite, tak Twitter vám bezplatne pridal takú modrú ikonku, že áno, tento človek je naozaj ten, kto hovorí. Je to dôležité preto, že na Twitteri mohlo existovať 15 Donaldov Trumpov a potreboval si vedieť, ktorý je ten skutočný v nejaký moment a Donald Trump vedel sa s Twitterom dohodnúť, že áno, tuto budem verifikovaný. Elon Musk mal, rozprávali sme sa o tom akože 10 klikov dozadu, ale proste keď to kúpil, tak akože v panike začal zháňať peniaze a domiešal to tak, že by sa nám to nepodarilo vysvetliť ani za hodinu, ale v princípe, čo sa stane, je, že prestanú existovať tie naozaj overené modré guličky, ktoré ukazovali, že kto je kto, a začnú existovať tie guličky, ktoré si niekto kúpil. Pri tom, ako si ich kúpuješ, už nie je tak robustné overovanie tej totožnosti, čo napríklad znamená, že Monika Levinská dala na Twitter, že OK, toto bude zaujímavé, a urobila screenshot, ako existuje niekoľko Monik Levinských, ktoré sú verifikované. Vyzerá to rovnako, ako to vyzeralo predtým, proste akože... No, je to divočina. Čiže 1. apríla prestane existovať toto, čiže ostanú už iba ľudia, ktorí platia za to, že sú verifikovaní. Zároveň dostanú možnosť schovať si tú modrú guličku, lebo na Twitteri už používatelia, a myslím, ako šikana je univerzálne zlá vec, ktorá by nemala existovať, ale šikana ľudí, ktorí si kúpili Twitter Blue, je podľa mňa takmer morálna.
Či povedz, že verejnoprospešná.
Áno, takmer verejnoprospešná. Ale teda ľudia, keď vidia, že niekto má kúpenú tú modrú verifikáciu, tak akože dosť často sú cieľom posmechu tie účty.
Nielen cieľom posmechu, ale ešte dokonca ti iné účty potom vypisujú, že prečo si sa zrazu objavil v mojom feede. Choď preč, máš hlúpe príspevky. Neobjavuj sa mi.
A čiže keď budete mať Twitter Blue kúpené, alebo budete sa hanbiť, že ste si ho kúpili, môžete si to vypnúť. Proste, že budete to mať kúpené, ale nebudú to používatelia vidieť. Čiže to sa stane 1. apríla. Potom Elon Musk oznámil, že od 15. apríla, myslím 15. 14. to je jedno, od 15. apríla zmeníme ten hlavný feed Twitteru, teda to, čo uvidíš, keď si otvoríš tú aplikáciu, tak, aby si v nej videl iba ľudí, ktorí zaplatili za to Twitter Blue. Čo znamená, že by si tam vlastne videl iba ľudí, stal by sa z toho iba feed platených účtov. Musk hovorí, že to je jediný spôsob, akým sa vie vyrovnávať s botmi a niečo, čo je samozrejme akože klamstvo. To je úplne akože jednoznačné klamstvo. Proste s botmi sa vyrovnáš tak, že máš dobrý, silný moderátorský tým a investuješ do toho, aby si ich akože potláčal. Čiže to bolo to oznámenie, že iba ľudia, ktorí platia, budú v tom algoritmickom feede, vedľa neho ešte žije taký ten feed, ktorý ti ukazuje všetkých ľudí, ktorých odoberáš, ale ten by ostal bez zmeny a ten strašne málo ľudí používa. Čiže ten hlavný feed, ktorý sa volá, že pre teba alebo for you, by podľa pôvodného oznámenia mal mať len tie platené účty. Strhla sa proste akože vlna, už klasická vlna posmechu, a Musk, neviem či jeden alebo dva dní neskôr, proste napísal ďalší status, že aha, a zabudol som vám povedať, a akože to zabudol, neviem urobiť inak, akože neviem pritom nedať tie úvodzovky do vzduchu, že zabudol som vám povedať, že v tom hlavnom feede ostanú aj ľudia, ktorých ste špecificky dali, že ich chcete odoberať, lebo akože ste si zvolili, že ich chcete odoberať. Čo samozrejme spôsobilo ďalšiu vlnu posmechu, lebo to úplne klasický ten, akože, že Musk o niečom rozhodne, niekto mu tam ešte, a možno mu už aj nikto nehovorí, že to je zlý nápad, lebo všetkých tých ľudí vyhodil pravdepodobne, ale každý príčetný človek vie, že toto je zlý nápad, a potom urobí korekciu, ale hanbí sa sám sebe priznať a tak ju zamaskuje za niečo iné. Čiže toto som si ja všimol, že sa podarilo za posledný týždeň v Twitteri. Zabudol som niečo zásadné?
Myslím, že zásada nie, iba Musk sa stal najsledovanejším používateľom na Twitteri. Čo nie je neprekvapivé, keďže Twitter boostuje jeho príspevky a jeho účet celkovo.
A pravdepodobne aj niekoľko ďalších účtov, to je tiež taká drobná malá kauzička, keď sa akože nejaká investigatíva zistila, že on asi proste, že sú vybrané účty, ktoré ten algoritmus pravdepodobne, že sú ručne vybrané, že aha, týchto 20 a proste ideme hore, tak pravdepodobne sa toto tam deje tiež. Čiže v zásade, keď toto počúvate v sobotu, tak sa na Twitteri pravdepodobne už deje pomerne zásadná komédia, tak sa tam choďte pozrieť.
Ešte posledný krát.
Ešte posledný krát. A ja som naozaj zvedavý, že ako bude vyzerať ten účet 15. apríla. Normálne som zvedavý, že ako to bude vyzerať. Že čo tam uvidím, keď si to otvorím. Už je to taká tá zvedavosť, že vieš, keď si niekto hovorí, že keď na školskom dvore niekto dobehne, že tam je mŕtvý Ježko. Vieš, že ako vyzerá mŕtvý Ježko a proste, že sa deti idú pozrieť, tak už som v tej fáze.
Nie, to je že pozeráš si naživo to memečko s tým psom, že this is fine, kde že on sedí a v pozadí horí. Tak to je presne to. Že to proste máš to naživo, môžeš si to pozrieť, ako to padá. Super.
Alebo pekné miesto, chvíľku.
Dobre, poďme k podľa mňa, že nechcem to nazvať, že zlomovým momentom, ale stala sa vo vývoji teda toho, ako napreduje umelá inteligencia, tie systémy generatívnej umelej inteligencie, čo s tým ľudia robia, ako sa to dáva na sociálne siete, ako vznikajú memečka a ako to vie klamať ľudí. Dobre, a teraz, že to všetko vieme zhrnúť do jedného príbehu. Niekedy minulý týždeň používateľ, to je jedno aký, zavesil na Twitter fotku pápeža Františka, aktuálneho pápeža, ktorý mal na sebe takú, vyzeral to, že módny, zimný Balenciaga kabát, taký ten nabobtnaný, taký ten, vieš, že puffy. A mal ešte akože aj krížik na tom, tak prehodený ako nejaký gangster z Brooklynu. A ten človek, alebo neviem, či to je on alebo ona, tak proste k tomu dali taký hashtag, že no, že chlapci, aj chlapci z Brooklynu by mohli tento svek závidieť pápežovi. A tá fotka sa stala virálnou. Teraz má asi 20 miliónov zliadnutí a zachytil som ju aj ja koncom minulého týždňa, ako som si scrolloval Twitter a povedal som si, že cool, ten pápež fakt vyzerá cool. A išiel som ďalej. A v hlave mi zostalo, že pápež vyzerá cool, mal fakt dobrý, mal naozaj akože štýlový kabát. A potom od niekoľko dní si čítam spršku novinových článkov, ktoré hovoria, že tá fotka pápeža nebola reálna. A zostal som z toho taký, že OK, tak sa to stalo. Normálne sa to stalo.
Tak to, že tá fotka stojí za to, určite ju dáme do akože, newslettera, ktorý môžete odobrať na sme.sk, len klikme.
Podľa mňa ju každý videl.
Asi, akože veľa ľudí ju asi videlo. Najlepšie detail tej fotky v skutočnosti je tá fľaša vody, ktorú držal v ruke. Lebo tam všimli si to, že mám proste takú akože páperku alebo bomberku, alebo ja neviem, jak sa to volá tá bunda. A v jednej ruke proste má takú tú trendy fľašu vody na niečo. Akože, keď sa na tú fotku pozrieš detaľnejšie, tak tam vidíš všetky tie artefakty, ktoré proste na takých fotkách vznikajú. Hej, že tá, myslím si, že ono to vzniklo pomocou toho Midjourney modelu. A tam presne vidíš, že dobre, trošku divné prsty, nezvládlo to úplne okuliare, že keď sa pozrieš na detaily tých okuliare, tak je to akože zvláštne, ale na prvú dobu, že sa na to pozrieš, že okej, ale takto. V nejaký moment je to iba vec objemu. Proste, že to je dobre si uvedomiť v tomto, že takých fotiek vznikli milióny z toho Midjourney. Proste, že niečoho podobného vznikli milióny a že zatiaľ jedna prerazila, hej, akoby do toho virálneho, do toho, že strašne veľa ľudí si to zrazu začalo myslieť. A to ti ale ukazuje, povedzme, že silu tých modelov, hej, že vytvoriť to stálo proste akože takmer nula času a takmer nula zdrojov, hej. Ten chlapík zjavne sa musel dobre pohrať s tým vstupom, hej, s tou požiadavkou.
A mám ten vstup, mám presný vstup, ktorý zadal ten chlapík. Môžeme dať do newslettera.
Dáme do newslettera presný vstup, ktorý zadal ten chlapík. Ale proste, že keď Midjourney necháš nakresliť toho pápeža 1000-krát, tak jedna bude super, vieš. A to je podľa mňa to, že to je tá vec, ktorá teraz bude zaujímavá.
Áno, akože jedna bude super. Dnes. A to máme, že Midjourney 5, minulý rok vyšla 4, 6. verzia bude oveľa lepšia, tam už bude oveľa menej tých momentov, kedy ti to nedáva zmysel, že napríklad na tej fotke sa presne, že zlieva sa rám, spodný rám okuliarov s lícami a takéto ďalšie veci, kde sa to dá vidieť, ale presne ja si pamätám, že ja som vám aj s Tomášom Prokopčákom písal, že áno, že tieto titulky všetky, ktoré hovoria, že oklamalo to milióny ľudí, ja som jeden z nich. Normálne sa priznám, lebo presne ten moment, že nečakáš to. Lebo rozprávame sa dokonca, my sa o tom rozprávame. My sa o tom každý týždeň rozprávame, že niečo takéto môže nastať. Ale presne máš tú sociálnu sieť, tam si scrolluješ tou sociálnou sieťou a ten mozog nemáš natrénovaný na to, že sa bude kriticky pozerať na to a vyhodnocovať, akože každú informáciu, ktorú ti to podhodí, ak to nie je niečo, akože že asi by mi zablikalo, keby mal, že dva krížiky. Chápeš? Že proste dve
reťazky. Alebo obrátený.
Alebo obrátený. Jednoducho, to by mi asi bliklo, ale opäť, že to by nebola asi dobrá robota. Ale proste takéto, že nevinné veci, a opäť to môžeš povedať, že k časti ľuďom sa úplne nedostane to, že to nebola pravda. Akože že sú ľudia, ktorí to videli a odniesli si z toho, že toto bola pravda. Akože ja som mal šťastie, že som narazil na tie články, ktoré hovorili, že to nebola pravda. Aj keď akože bolo ich pomerne dosť, čiže myslím si, že dosť veľa z tej prvej vlny, ktorí to videli a mysleli si, že je to realita, tak ich to, akože našlo ich to. Predpokladám, že to určite bolo aj v televíznych správach a tak, lebo akože naozaj to bola veľká vec, alebo je. Ak to ešte nebolo v televíznych správach, tak určite bude. Ale ten moment, že máš proste, že máme stále že akože vypnuté mozgy, úplne to nečakáme, tak sa akože asi fakt musíme že akože teraz, že toto je pre mňa ten prípad, že keď si poviem, že aha, dobre, tak už naozaj sa prepínam.
Áno, to je inak dobrý postreh, že už začala éra, že nemôžete veriť ničomu, že všetko je klamstvo. Už sme v ére, že všetko, čo vidím, je klamstvo, kým nemám dôvod veriť v opak.
Takto, že ak sa nachádzam na platformách, akože jednoduché pravidlo, ak sa nachádzam na platformách, ktoré obsahujú používateľmi generovaný obsah, tak ako keby, že kriticky by som pristupoval ku všetkým informáciám. Ak prídeš na platformu, ktorá ešte správam proste, že viem, že tu sú vedecké články, to ešte nejakú dobu bude v pohode, že tam rovnako tradičné spravodajské médiá alebo jednoducho seriózne médiá, tam to bude v poriadku, akože ešte chvíľku nás neovládne tá umelá inteligencia. Ale proste tam, kde pustíš ľudí, ktorí majú prístup k všetkým Midjourney, ChatGPT a tak ďalej, tak akože prestalo to byť bezpečné. Normálne, že môžeme si dať mýlnik pápeža v Balenciaga bunde a môžeme si povedať, že dobre, že toto bol moment, od ktorého proste musíš oveľa kritickejšie vyhodnocovať informácie na sociálnych sieťach. Niekto by sa mohol sporiť, že ale veď my už dávno žijeme v tom svete. Súhlasím, môže byť, ale doteraz to väčšinou bolo, že tie veci tvorili priamo ľudia. Akože nebolo to, že niekto naťukal pár slov a potom dostal obsah, ktorý sa virálne šíril a nebol pravdivý. Ale už teraz sme v tom, že hoci kto môže toto spraviť a potrebuje na to nula peňazí. De facto nula peňazí.
Ja si naozaj myslím, že prejdeme do momentu a je zaujímavá otázka, čo to spraví za spoločnosť. Ale naozaj si myslím, že prejdeme do momentu, kedy skončíš v tom, že ak nie si na mieste, ktorému máš implicitnú dôveru, čo znamená, že aha, tuto mám New York Times, proste tu mám noviny, ktorým dôverujem, tu mám Smečko, tu mám proste, tu je niečo, čo viem, že je zdroj, ktorý že mám v hlave, že je dôveryhodný, tak všetko ostatné budeš podľa mňa časom považovať za, že prvý inštinkt bude, že je to klamstvo, že nie je to skutočné, tak ani, že je to vymyslené, hej? Aj klamstvo možno nie, ale proste prvý inštinkt bude, že nie je to skutočné, lebo keď to stane toľko, tak strašne veľa krát, keď to stane, že aha, tá vec, ktorú som si myslel, že bola skutočná, nebola skutočná. A potom sa to dozvieš proste, lebo to budú, proste uvidíš tak veľa vecí, ktoré nemôžu byť skutočné, lebo budú vyzerať skutočne. Proste uvidíš akože Donalda Trumpa, ako jazdí na Tyrannosaurovi a bude to vyzerať, že je to naozaj jasná fotka, len proste akože málo kto uverí, že, naozaj, že je skutočná. A tým pádom, a myslím si, že sa to stane relatívne rýchlo, hej, že sa veľa ľudí sklopí do toho, že OK, tieto priestory nie sú zdroj informácií, tieto priestory sú zdroj zábavy alebo zdroj rozptýlenia. A už sme sa o tom rozprávali, hej, že sú dve verzie, že buď absolútne zanikne akýkoľvek koncept akože pravdivých správ, alebo ho to posilní. Proste, že buď sa tie zdroje posilnia proste tým, že sa ti definitívne oddelia tie nožnice. Proste teraz akože, teraz si otvoríš Facebook, Twitter, jednu z tých veľkých sociálnych sietí a je to tam pomixované. Ale tým, že tam bude už 90% balastu alebo proste neskutočných vecí, tak potom budeš tie skutočné vyhľadávať inde, lebo tá potreba v ľuďoch stále ostane. Čiže to je ten, povedzme, rúžový výhľad do budúcnosti. Samozrejme, málo kedy sa nám tie rúžové výhľady do budúcnosti naplnili za posledné roky, čo sa týka technológií, ale tak raz sa to možno môže podariť.
Keby sme boli kúsok zdravší a rodiny zdravší, tak by sme sa asi rozprávali aj o tej veľkej petícii, ktorú podali stovky výskumníkov, vývojárov umelej inteligencie. Podpísali, tuším, aj sa prihlásil k nej Elon Musk, kde volajú po 6-mesačnej prestávke vo vývoji, lebo to považujú za nebezpečné. A zatiaľ, čo len robia veľké technologické firmy, tak všetky prepúšťajú tých ľudí, ktorých najali, aby to robili eticky. Tak to, akože to sa deje vo veľkom. A ešte veľká vec je, že ChatGPT predstavil pluginy, ktoré sa zrazu ho vedia spojiť aj s internetom, ale zatiaľ k tomu majú prístup len vybraní používatelia, čiže k tomu budeme mať viac informácií v budúcnosti. A poslednú vec, ktorú som chcel povedať, iba ja si vždy so záujmom pozriem, ktoré sú najčítanejšie články na najväčšom technologickom webe na svete, to je ten portál The Verge, a prosím pekne, v momente, keď nahrávame tento podcast, tak to je článok, ktorý ukazuje, alebo proste má zoznam, že toto sú, že toto je 13 kuchynských vychytávok, ktoré odporúča pre technologických nadšencov naša redakcia. A to ti trošku hovorí, že ľudia sú už presítení tou umelou inteligenciou a zrazu, že áno, že chcem drahý šláč mlieka, ktorý je výborný, alebo že áno, že toto je dobrý varič ryže a tak ďalej, čiže proste, alebo že áno, že toto je dobrý mlinček na kávu a tak ďalej, čiže toto je ten zoznam vecí, že proste, že vidíš, že ľudia sú stále ľudia a potrebujú si oddychnúť od tých vecí.
Ešte sa zdá, že počas nahrávania vyšla správa, že sa zrušila najväčšia videoherná výstava E3. Tak to je breaking news. Veľa z tých veľkých vystavovateľov, lebo tam stojí veľa peniazy tam ísť, a veľa z tých veľkých vystavovateľov to urobí tak, že aha, tuto v hoteli vedľa si urobíme vlastnú tlačovú konferenciu a budeme ju streamovať, a majú to akože jednoduchšia vec pod kontrolou, takže asi sa to stalo aj tento rok už do tej miery, že asi odskočilo toľko tých vydavateľov, že to proste nedali. Takže to je live správa, zatiaľ ju vidím z jedného zdroja, tak uvidíme, či sa potvrdí. Ak nie, tak to dáme do newsletter.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásenie a odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Ak ste prémiový predplatiteľ Sme, tak nás môžete v appke Smečko počúvať bez reklamy. A aj Klik, aj všetky ostatné podcasty ušetríte podľa toho, koľko podcastov počúvate, ale minúty až desiatky minút času týždenne, a podporíte tým naše podcasty aj lepšie uteráky do Dávidovej kúpeľne, ak pozerám, ale nie domovene, že vyzerajú spokojne práve, že tie uteráky. Dávid nahráva v kúpeľni a nahrávam v župane a pyžame, takže to je to, čo dostávate za vaše predplatné.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Podsobka. Ďakujeme. David, zabudol si povedať celé asi 3 odseky odhláska nášho, ale dobre. Tak si pustite aj minulý Klik a tam nájdete naše odhlásko. Ďakujeme.
Hyperia Klik počúva, Hyperia ho podporuje. Hyperia.sk